Jon Arretxe Perez, idazle bizkaitarra Arbizun sakanan bizi da duela 18 urte, filologoa, kirol hezkuntzan ere lizentziadunak, kirolzalea, piano jotzaile eta opera kantaria ere bada. AGAO, Asociación Gallarre de Amigos de la Ópera, elkarteak antolatutako opera eta zarzueletan abesten du, eta gurekin dugu Jon Arretxe. Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, gauza asko egiten dituzu.
Gauza asko eta dena gaizki jakina, bueno, baina denetik pizkatein behar da bizitza.
Horrekin ez gaude ados hemen. 30 bat libururen egilea, haietanko askotan bizikletaz egindako bidaietan ikusitakoak bildu dituzu. Sahara, Amazonas, Karakorum, India, China, Nepal, Sumatra, Turkia. Eta gainera, novela beltza eta bidaia literatura uztartzen duzu. Azken urteotan, etorkinen bizimodua erakutsi digu Toure pertsonaiaren bidez. Eta orain salgai honetako, edo saga honetako, 9. liburua, bueno, ba, inprentatik atera berri, Durangon aurkeztua.
Bai, lirika garaia. Lirika pizkaten zuten egara hor, fondoan, eta lirika garaia.
Bai, lirika garaia, Toure Burkina Fasoko etorkina da, saga honetako protagonista. Sasi detektibe, Sasi Garle eta Zorte Txarreko pertsonaia, zalantzarik gabe.
Bai, ba, bizi modu gogorra dauka gaizoak, eh? Baina bueno, nola edo ala, ba, lortzen du bizi kirautea. Pikareska puntu batekin hasieran eta gero beste arma batzuk erabiliz.
Bai, orain hitz egingo dugu horretaz, munduko hainbat tokitatik ibiliko da. Afrika txikira, Bilboko San Francisco auzora itzuliko da oraingo honetan. Sakene bere lagun berezia edo bikotearengatik kezkatuta dago. Ta zer ikusiko dugu liburu honetan eta no, zergatik dago Toure horren kezkatua?
Ba, baitu. Sakene, Kristina da bere betiko, bueno, aspaldiko amorante lagun hor San Francisco auzokoa, baina Tourek, bueno, ibilbide luzea egingo du sagan zehar, munduan zehar, amituko du Madrilen bizita egingo dio Sakenek, eta igerriko dizkio marka batzuk holan gorputzean, ez, beltzune batzuk eta begi bat hola erdi, more erdi holan, eta ostra, zu, ze pasatzen da hemen, ze arazo duzu, eta beste, lasai, ez dago, dara konponduta dago, eskeskatu, ez dakiz er, hori aurreko nobelaren bukaeran, Madrilgo nobelaren bukaeran, dortokaren begira dan ez da, dakau, Toure gehiagi maite du, Sakene, eta esaten du ez, hau ezin daunela utzi, ordan Bilbora itzuli behar dut, San Franciscora itzuli behar dut, eta nahi kargituko dut hemen ze gertatzen dan. Eta hori da gutxi gora bera, ba, lirika garaiaren tramaren abia puntua.
San Francisco auzo Afrika txikia, asko aldatu alda saga hasi zenetik?
Ba, nahiko bitu. Sagako lehenengo novela da 19 kamera. Eta ez da kasualitatez 19 kamera. 19 kamera zeudelako orduko garaian, ba, honi dela 10 bat urte idatzi nuen novela hori. 19 kamera zeuden polizia jarrita jakina, ba, jentea kontrolatzeko eta, bueno, teorian delinkuentzia kontrolatzeko, eta dena, denen bizimodua kontrolatzeko, ez? 10 urte geroago, ba, Toure horra itzultzen denan, ba, topatzen du, bueno, aldaketa pilo bat. Alde batetik askoz kamera gehiago eta hobeak daudela. Eta askoz polizia gehiago kalean, zergaitik, ba, badago elkarte berri bat, auzoki da elkarte berri bat, ba, presionatu duena, ba, delinkuentziakin amaitu behar da, eta behar dugu polizia gehiago, eta kamera gehiago, eta bueno, alde batetik hori, jarrituzte kamera, polizia gehiago daude, istilu gehiago daude, gero beste aldaketa batzu daude, ba, lehen hasita zegoen gentrifikazio prozesua, elitizazio prozesu hori hor auzoan, ba, aurrea doala igertzen da, hori ikusten duturek, eta beste aldaketa nabarmen batek zerikusia dauka prostituzioarekin. Orain tramitatzen ari dira Espainiako gobernuan prostituzio lege berria, eta ez dago oso argi zer zela amaituko duen, zer gertatuko dan. Nobelenetako protagonista nagusitako batzu bakaleko prostituta dira, gaixoenak, eta Toure eurekin ibiko da, putiklu baten sarrean egongo da, seguratara eginez, ba, diru pizkat irabazteko, eta eurekin tratu eukiko dut, eta bueno, entzungo ditu hain keskak, eta oso keskatuta daude, ze dirudienez, itxina dituzte putiklu guztia, putero guztiak hartzena sartu, eta eurek esaten dute, jode, bai, baina gero segertatuko agurekin, gu kale gorrean geratuko gara, edo, eta bueno, hori da, beste gai nagusietako da novela honetan jorratzen dena, neko, da, gai sozialak, erabiltzen dira novela, eta novela beltza da, on kritika soziala egin behar da, eta hor baztertuen eta txiroen mundu hori ba azaleratzen saiatzen naiz novela hauetan.
Bai, San Franciscoko giroa azaltzeko, ez, biztanlez hitz egin duzu, ez zuzen ere horretaz galdetu nahi nizu, nolakoa da novela honetan edo nolakoa da San Franciscoko biztanleria?
Uf, ba, oso bariatua, ni asko gustatzen zaita auzu hau, hain zuzen, ba, borrezeatik, denetari dagoelako hor, dozenak hizkuntza entzun daitezke kalean, Afrikako, bueno, Afrika txikia ere, deitzen diote batzuk, Afrikako milaka etorkin daude, asiarrak ere asko, latinoak ere pile bat, eta bueno, ba, hor jente gehiena, ba, pobreziaren muga horretatik bera bizi da. Pisuetan pilatuta lanik gabe, hor dagoen langabezia da Bilboko erdialdean dagoenaren bikoitza, baina asko handiagoa. Renta per capita esaten digun hori da, bueno, Euskal Herriko basuena ziur, eh? Eta ala eta guzti, jode, oso erakargarria da, ze mugimendu sozialak oso aktiboak dira, alkarte pilo bat daude, ekintza pilo bat egiten da, da koktel perfektuan iretzako onelako novelak kokatzeko. Idazle moduan da, bueno, kristona, kriston lekua inspiratzeko, eta pertsona moduan ere niri asko gustatzen zaita honetan ibiltzea.
Bai, auzotik ibiltzen zara, bueno, pues, zure denbora pasa bezala, baina baita ere idazteko, eta beno, pentsatzen dut handik ere ja, igual, hoi baino buelta gehiago maten dituzunean, baten batek igual, ba, behintzat, arraro begiratu ez dute esango, ez dut inore paituko, baina zioski nabarituko duzu ez, jendea begiratzen zaituela, jendea zugan fijatzen dela, ez dakit inoiz ere norbaitek esan dizu, nahi ez ere egiten duzu hemen hainbestetan.
Bueno, oin ja esagutzen daute, gutxi gora bera, ez, 10 urte dira hor ibiltzen hasi nintzenetik, lehenengotan bai, hasieran bai, ni neu arraro sentitzen nintzen, eta jende askoren begiradak ere sumatzen ituen, zika, esan dizu, tora hau honetan koktel itzela dago, droga trafiko ere bai, eta polizia sekretak eta olako rolloak, ez da, ni nire itxurerekin berdin izan inteken sekreta bat edo gamelu bat edo zin gauza, ez? Gero ja gutxo gara pizkanak enteratu ziren, ba, tipo idazlea da, eta bueno, idazlea da, igual ez dokat oso argi zer den idazle izatea, ze ia hor bizitzen egon nintzen, lagun batek utzi zidan pisu bat, utzik zegoena, eta zera, bueno, salgei dago, ba, saltzen ez den bitartean, ba, zu hemen egon lasai idazten edo nahi duzun egiten, horra eraman nuen portatila, eta hor pasatu nuen, jo, iaia arbizun, baino denpora gehiago, hori inspiratzen, ideiak hartzen, hori 19 kamera idazterakoan, urrengo urteetan ere bai, eta hori didokat, ba, pisu bateko giltza dauzkan nik nahi duan anjoateko, orduan, iaia horko beste biztan leban naiz.
Bai, hain zuzen ere, zure liburuetan asko sakontzen duzu ez, pertsona ja, edo pertsona hoien egoeran, aipatu dituzu horre, bueno, prostitutak, besteak beste, edo, bueno, kaletek ibiltzen diren pertsona, beste pertsona batzuk, zure liburuek badute, ez? Nola baiteko ezakete faktore sozial hori, edo, bueno, lanketa sozial hori egin aia?
Bai, ze gaur egun denek esatu dute, ba, modan dago nobera beltza, ba, bueno, askotan aipatzen da, ez? Baina nik uste modan dagoen ez dara novela beltza, da novela poliziakoa. Poliziakoa, bau da, protagonista normalan poliziak izaten dira, edo gehien ez detektibe, baina detektibe, bueno, zuriak, nahi kondo bizi dira, nahi igual topiko batzuen barruan, ez, ba alkoholarekin problema duzkatenak, ez dakit nor, baina gizartearen be alderdiko alde ilun horretako pertsonajeak normalan agertzen badira izaten da, bueno, sekundario moduan, edo gaizkile moduan, edo horrela. Eta ni protagonismo osoa eman nahi izan nien, ba, olako pertsonei ez da, hor alderdi eskutu horretan bizi deni, eta ture bera, ba, hortik atera nuen. Eta nobelan ateratzen diren gehienak ere, ba, giro horretakoak dira. Eta nik uste gainera, nobela beltzaren oinarri iaia sendoena, izan behar dela, hori, kritika soziala. Eta aldere, normalen ikusi nahi ez diren gauza horiek, eta felpuden azpian daukagun gizarte zati hori, eta hori erakustea da niretzako oso importantea, eta nik hori egiten dut, tureren, ba, aitzakiarekin.
Bai, ture hartuta edo ardatz hartuta, beno, ba, liburuek, ez baukate zure liburuek fikzio parte hori, errealitatearekin jolasten duen fikzio puntu hori, eta entzun izan genuen, bueno, fikzioa, baina beste euskarri batean ere lanean ari zinetela, edo zirela telesail batekin, ezakite, bueno, nola doan kontu hori?
Ba, oso ondo doa, oso aurreratuta dago plana, dei baten zain nago, ustu da bendu honetan, orain, deituko diate ala jasateko, ba, bai, azkenean bai, edo pizka gehiago itxaron behar da, edo bat edaki, askotan horako proiektu oso sendoak pikutara joan dira azken momentuan edo zein gauzagitik, ez da? Nire zan diate, ez etxos, itxuruan adaukala, eta seguruenik, ba, datorren urtean filmatzen hasiko litzatekeela, dena ondo badoa, baina azken erabaki bilera horren zain nago, eta karo, horreitik ez dut guztiz ilusionatu nahi, baina badirudi baietz aurrera doala.
Beraz, Laster, berriro hemen egongo zara gurean proiektu horren berri ematen. Amaitu berri da, sarrera honetan ere aipatu dugu Amaiak eta Biok, Durangoko azoka, mikrotetik kanpo galdetu dizut, baina gure entzulekin partekatzeko zer moduz?
Oso ondo. Nekagarri esan da fizikokiz, nik hartu dut, serio hartu dut, ez? Esan dut, bueno, ni idazena, ez honetate bizena, ez azken urteotan ezin izan da ganora segin azoka, aurrek urte batzutan behin ezin izan nintzen etorri arrazoi desberdinen gatik, eta kiston gogoan aukan azoko honetarako, eta horrego naiz egunero, goizez eta arratzaldez, ez? Irakurlekin egotearen batez ere, eh? Niretzako, jo, nik dauzkadan irakurlean nik ikusten ditut altzor bat bezala, ze hori dira niretzako, ezta? Eta jaten ematen diatena gainera, eta orduan etortzen dira ilusio handiz, ba, dedikatoria bat, eta jo, liburu erosi, eta nik esker honeko izan nahi du jente horrekin, orduan, borrego naiz, ordu pilo baten, eta jende pilo bat etorri, oso posin nago.
Baten batek izan aldu berri Durango lehen aldiz etureren inguruan?
Ba, bitu, baten batzu, bai. Igual jente gehiena, jende asko eta asko, ba, oso turesalea da. Eta esan diate, ba, dene galdetzen diet, ez? Haulako elkarrezketatxo bat dukitzu jente guztiera egin, eta segaitik hartu duzu, eta esaten diate, bai, eske aurreko sortzirak irakurta duzkaten gantzautan nago, eta beratzi garren ere nahi nuen. Baina, badao jentea baita, ba, zuei esker, medioi esker, ba, igual, entzun dizuet ez dakiz entrevistatan, edo ETV, ez dakiz programatan, jo, itxuna doka, eta horre egin atorrona. Nareti pizka, niri danak egiten ditu ilusioa. Ba, irakurle sarra mantentzea eta barriak egitea, den jakina.
Bederatzi garren aldiz, ture, 10 urte han, ez dakit, bueno, osea, denbora antarte gutxi, baina gero landutakoak, dira ez dira kitindu izut galetu dizute, nola egiten duzun, horren beste idazteko eta gainera, bueno, emaitza onarekin, Jon.
Erreza da. Jentea normalean lanean lantokian edo ikastetzen edo emote dituen 8 ordu horiek eman idazten. Jo, ikusi guru zen bat produzitzen duzun. Ba, nik hori egiten dut. Hori da nire ofizioa, eta orduan ordua sartzen ditut idazten, girotzen, inspiratzen, giroan sartuta asko gustatzen zain novela non kokatu ba hor egotea, ideiak hartzen, ezta? Baia gero ba bueno, portatilatara egunero ordu asko pasatu eta tara, ez da horren besterako liburutxo bat ateratze urtean. Gainera nire novelak ez dira luzegiak ere izaten dira 200 piko orrialde, nik uste nahikoa dala historio interesgarri bat kontatzeko novela beltzean behintzat eta horrelakoak ateratzen zaizkit.
Eta orain Durango eta gero irekitzen da ez ere bidea aurkezpenak egiteko, gainera Gabonak ere ate joka ditu eta bai. Eta okeraz banago lehenengo aurkezpena gaur bertan.
Ba, kasualitatez, gaur eta gainera hemen, Iruñan bai, Elkar Komedia zen proposatu zidaten ba aurkezpentso bat egitea gaur astelenena 7:00 ta euskeraz jakina, euskerazko novela da, lirika garaia, oraindik ez dago gaztelaniaz, eta euskeraz egingo da aurkezpena, eta, bueno, hemen digik irten, eta horrantzaiango naiz.
Bueno, ba, horre ere entzuleiak indezaten, arratsaldeko 7:00, okerrez banago, Elkarren Komedia Askalean.
Batek etorren ego du, ongi etorri izango da, jakina.
Ba, Jon Arretxe, mila esker, gurean izatea gati, gustatzen zaigu, eta oso pozik gaude zure bisita jasotzen dugunean, eta are gehiago, ba, turerekin, aldamenean etortzen zarenean, mila esker.
Mila esker zuei, kasu egitea itik.
Eskerrik asko.